Tere päevast! On hea meelel alustada pealinnas meie podcastiga meediavaht.ee ja toeks on mulle siis täna juba harjumuspäraselt Aivar Jaarne, pealinna toimetaja.
Tere!
Ja ustulnuk esimest korda, loodetavasti mitte viimaseks jäävad korda, siis Tartu ajakirjandus magistrant Tanel Kandle.
Tere!
Ja räägime me täna põletavatest asjadest. Esimene muidugi pommuudis läbiotsimine Tallinna kommunaalametis. Siis räägime sellest, millest kõik räägivad presidendi valimised. Ja mööda ei saame minna ka kogu Euroopat, aga tegut ka laiemat maailma. Ütleme siis erutavast luure temaatikast, luure skandaalist, mis siis läks lahti Taani ja USA teljel, aga nüüd on siis, ütleme, see melu on igapäevaga, paistab, et läheb laiemaks. Aga kõigepealt siis läbi otsimine Tallinna kommunaalametis, uudis on värske, keskkriminaalpolitsei otsis läbi ametiruumid. Ma sanon, et teemana süüdistusena on viidatud teedehituse rahastamisele või teedehituse hangetele. Nüüd nagu teada on, et ajakirjanikud olid siis läbi otsimise juures või ütleme siis maja ukse taga.
On palju öelda.
Maja ukse taga.
Et
see minu oma linnavalitsuses töötamise ajast tuletab meelde ühte episoodi, kui ma olin kusses linna avalike suhete juht sellel ajal ja koridoris puutusin kokku siis Kärt Karpa ja seal oli Kanal 2 reporterid ja terve brigaad, kes olid juba majas sees ja küsis, et kus teil siin käib läbi otsimine. Ühesõnaga, et ajakirjanikud olid informeeritud ja linna, no ütleme siis ametnikud ise veel mitte, et tundub, et on jälle sama lugu, et keskkriminaalpolitsei ees ja ajakirjanikud ütleme nii, et nagu Afganistani või nagu Iraagi sõjas, et samas tankis on ajakirjanikud ingliskeeles on sõna embedded. Et
tundub nii, et kui ikkagi ajakirjanik oskab oodata seal ukse taga või minna sinna kohe pildistama, et siis kahjuks ei jää nagu muud muljet, kui et on ikkagi politsei kommunikatsiooni töötajate poolt antud vastav suunis või vihje. Ja ilmselt politseinikel on ka oma mõned lemmikajakirjaniku, kes selle konksu nii-öelda kohe alla neilavad. Mõtlemata sellele, kas nad võivad sellega rikkuda süütuse presumptsiooni. Et kui ma nüüd sean sellise hüpoteesi, et me siin lähiajal näeme seda, et hakkab tulema ridamisi selliseid väikseid artikleid, tekitatakse selline väga kõva meedialainetus, aga noh, ütleme niimoodi, et kui see võibolla siin kohtusse jõuab, inimesed, noh, me ei tea, kas mõistetakse süüdi, kas neil üldse süüdistus esitatakse, aga sellistel puhkudel siis meedia huvi põhimõtteliselt raugeb, et leiab seal kuskil paberlehe ääres äramärkimist.
No see kord võibolla isegi see asi nii karm ei olnud ajakirjanike poole pealt, sest tundub, et praegu olid ka nemad jäetud ukse taha, et on pildistatud seda hoonet ja politseiautot, et ja uudis andis välja linnapea Mihail Kõlvart, kes oli ise pressikonverentsin teatas, et selline asi toimub, et korruptsiooni büroo, keskkriminaalbüroo teostab sellist läbiotsimist ja alles see peale on tulnud ka nagu laiemaid uudised meedia poole pealt, et võibolla see kord asi on läinud isegi soliidsemaks, et pildistatakse nagu tavaolukorras kriminaal või selliste läbiotsimiste puhul, et lindi tagant, et mindi, mitte lindi seest poolt hoonet, nii et.
No nii, aga kohe on meil ees kohalikud valimised. Kas me paneme selle valimiste konteksti?
No see on, kui käiakse välja mõned nimed, tehakse ajakirjanduses, kindlasti hakatakse seoseid tegema, paraleele tõmbama, et kindlasti see läheb kohalik valimist, et alla poole aasta on jäänud ja siin ega võib ka nii öelda, et meedial võibolla ei jäägi muud varianti üle, kui hakata seda jälle kuidagi seostama, hakata jälle korruptsiooni juttu ajama, mis viimase aasta jooksul on küll nagu vähemaks jäänud, aga selles mõttes, et paraleele hakatakse varasemate juhtumitega tõmbama ja seostama valimistel ja selle võimuvõitlusega Tallinnas, nii et sellest ma arvan pääsu ei ole.
No kui sa ütlesid, et see kord on kuidagi see tsiviliseeritum, et siis meenutades seda episoodi, millele ma ennem viitasin, et ajakirjanikud olid sees, siis toimus see aktsioon ju vahetult pärast valimisi, aga enne riigis koalitsiooni moodustamist, mille tagajärg tegelikult oligi see, et Keskerakond lükati koalitsiooni moodustamiselt kõnelustelt kõrvale, see oli see panoomi juhtum, et see oli just täpselt see kriitiline hetk pärast valimisi, et tundub, et praegu nagu võibolla isegi liiga vara.
No kindlasti, et nelja või rohkema kuuga jõuab palju asju toimuda, alates presidendi valimistest ja lõpetades kas või 30 aastat taasiseseisvumise tähistamisest, et selle aja siis see mahub palju asju, et seda konkreetset näiteks tänast läbiotsimist mäletada, aga kui hakata paraleele ja pahatahtlikult seostama kõiki varasemaid linnavõimu ja tegemisi ja korruptsioonijuhtumeid, siis võib selle välja venitada ka valimiste aegani.
Jah, pigem ma arvan, et politsei poolt, eks ole, et siin ei saa näha seda, et mingisugune süvariik tahaks mõjutada kohalike valimisi, aga just tuleks tähelepanu seda, mida teeb meedia, et kui meedia hakkab ise siin seda teemat ketrama, siis võib seal näha, et soovitakse nii-öelda valimistulemusi mõjutada. Ja siin nagu viidati, et niivõrd palju asju jääb vahele ja ilmselt kui meedia edasi ei ketra, siis peagi ununeb ka rahval.
No, Ajur ütles, et presidendi valimised on tulemus, et räägime siis presidendi valimistest, et tundub, et jällegi ajakirjanduse kajastuse järgi võiks arvata, et rahvas hakkab presidenti valima, et see on nagu igapäevane põhiteema. Nüüd siis uudist on tulnud nii palju, et Jüri Ratas on öelnud oma mille? E-A. Või ja-ee.
See oli kindel ei ikka, et Jüri Ratas ei kandideeri.
Nii, aga nüüd siis, et kust me siis näeme reaalselt presidendi kandidaati kerkimas?
Aga hästi näha ei olegi, et ma arvan, et see eelmine kord 2016 on üsna ära hirmutanud nii potentsiaalseid kandidaate, kes võiksid olla kui ka nende esitajaid, et kui mäletame 2016, siis praeguseks mõned kuud enne valimisi käis suur kandidaatide esitamine ja üks parem kui teine ja Üks organisatsioon parem kui teine, kes esitas neid presidendi kandidaati ja lõpuks vist jäi päris viis kandidaati ja kõik väga tugevad kandidaadid, et kes läksid nii riigikokku kui hiljem ka valimeste kokku, aga lõptulemuseks pärast viit vooru oli ikkagi ümmargune null, et kuna presidendi valib ikka kõigepealt põhiseadusega on pandud see riigikogule kohustus, alles see järel valimist kogusse ja rahvale jääb lihtsalt selles valimiste presidendi valimiste ajal tuliselt kaasa elada, siis seekord proovitakse, ma arvan seda päris tõsiselt proovitakse teistmoodi teha, et saada ilmselt selgus, et kas riigikogus kahel päeval või siis ka esimesel päeval üldse jõutakse kokkuleppele. Selles mõttes on vaja ka opositsiooni häält, 69 häält ja kas jõutakse kokkuleppele kellegi kandidatuuri suhtes. Ja kandidatuuri ilmselt ei saa ka liiga vara 4-5 kuud enne nagu avalikus
Kas
ette tuua.
Kas Jüri Ratas on laualt maas?
Ma arvan, et riigikoguks ja valijamaste koguks on, kui tõesti on mitu kandidaati või leitakse, et selleks korraks on küll laualt maas. Nii et president, no eeskätt vaadatakse jah, koalitsiooni Reformierakonna ja Keskerakonna poole, et leida see ühine kandidaat, aga sellel temal peab olema ka toetus väljaspool koalitsiooni ka riigikogus. Et aga leida kümmekond häält juurde ei ole üldse mitte kerge ülesanne.
Aga mis asi peaks motiveerima riigikogu opositsiooni nõustuma ühiskandidaadiga teades, et noh, miks nad peaksid valitsusele appi tulema, teades, et just presidendi valimine on senise praktika järgi olnud sageli, mitte alati, aga sageli koalitsioonide lõhkumise peamine taraan. Et miks peaks opositsioon olema huvitatud seda ühiskandidaadi toetamisest selleks, et koalitsioon jääks ellu? Nad ei ole ju seda. Juba mudeli järgi, nii et...
Ilmselt nad ei ole, aga siin on väga huvitav see aspekt, et meil kardetakse poliitilist presidenti, et tuletame meelde seda 5 aasta tagust aega ja mõtleme, millega see päädis. Ja miks me siis täna jälle ütleme, et me ei taha poliitilist presidenti või mis selles halb on, et igal pool president teeb ka selles mõttes ju poliitikat, et kui president tuleb tegev poliitikast, no mis on selles halb? Öeldakse, et noh, et ei taheta seda, aga ei tooda ühtegi argumenti, et miks see on halb. Ja noh, 2016 samal ajal juba presidendi kampaania trall käis täie hooga ja minu arust, mina tunnen küll sellest puudust, et tegelikult see olid ju väga huvitavad ajad ja mis puudutab Jüri Ratast, siis noh, mina küll ei välistaks, et ta tuleb valijameeste kogus tagasi. Sellepärast Jüri Ratase šansid, kui me mõtleme valijameestele, noh, olenevata sellest, mis erakonnast nad on, Jüri Ratas on selles mõttes ju rahvamees ikkagi ja et öeldakse, et ajab ümarat juttu, noh, võibolla president peab ümarat juttu ajama, et äkki see on talle kõige parem töökoht.
No see mitte poliitiline president muidugi isenesest on juba selline, noh, see konstruktsioon on selline naerunumber tegelikult, et kui riigi pea kõrgeim ametnik ei ole poliitiline, et kes siis veel on. Et noh, või nimetage ükski Eesti senine president, kes ei ole olnud poliitiline. Või nimetage üks kõik millise riigi president, kes ei ole poliitiline. Et noh, see definitsiooni järgi on naljakas, aga see on tõesti jutt, mida sellele vaatamata ikkagi räägitakse, et leiame mitte poliitiku. Et
noh. No praeguseks ütleme, on, võib nii välja öelda, et poolteist kandidaati on ikkagi olemas, sest Teadustakadeemia president on enda kandidatuuri välja käinud ja praegune president ei ole ka välistanud, öelnud lihtsalt, et kui Eesti vajab, siis tema on nõus. Et kandidaat vähemalt üks on olemas ja istuv president on ka olemas meil, et kes võib ka kandideerida teiseks tähtajaks. Ja nüüd poliitiku saamine ja mõne erakonna juhi saamine, et siin veel kohalike valimisteelsel ajal on selles mõttes tõepoolest äärmiselt küsitav samm, et siin ma arvan, et siin ei taha ükski selles mõttes erakond lasta teisel erakonnal saada mingit plusspunkt, et selle erakonna keegi juhtfiguur võiks presidendi valimised võita. Sellist erakondade üles, eriti praeguses riigikogus, sellist inimest on poliitilist, noh, ütleme, kõik, kes on erakondade eesotsas, on peaaegu võimatu leida.
Jah, aga see pilt läheb veel keerulisemaks, sest et enne presidendi valimisi on meil veel ühed valimised, mis tegelikult mõjutavad mitte presidendi valimisi, aga üsna oluliselt mõjuvad ka koalitsiooni tervisele ja võibolla ka kestmisele, et see on Isamaa liidri valimised. Nii, no ütleme veider, kui see muidugi ei oleks, et ta on, kas ta on kõige väiksem fraktsioon Riigikogus või on suuruselt teine, igal juhul Riigikogu minifraktsioon tegelikult oma liidri valikuga või no ütleme siis sellele partei liidri valikuga tegelikult hakkab mõjutama kogu välja olukorda, kuidas. Kõigepealt noh, küsimus on siis, kas praeguse liini jätkamisel, noh, mis on seal alternatiivi ei ole, see on Seeder või siis parempoolsete kandidaat, kes on siis Lavly Perling, aga siis sellest tulenebki tegelikult see, kas Reformierakonnal tekib praegusele koalitsioonile alternatiiv või mitte. Seederi jätkamisel Reformierakonna jaoks ma arvan, et ei muutu midagi. Ollakse seotud praeguse Keskerakonna koalitsiooniga, nagu ütles seda väga kenasti Urmas Paet, et kui küsiti, et omet, kas teil muid mõtteid koalitsiooni mõttes on, siis ta ütles, et kuni alternatiivi ei ole, nii kaua ei ole. Ja aga nüüd kui peaksid Isamaas saama enamuse parempoolsed, et siis tõepoolest tegelikult alternatiiv koalitsioonile tekib, mis ei tähenda ilmtingimata seda, et reform kiirustaks Keskerakonnast vabanema koalitsioonipartnerina, aga see tähendab momentaalselt seda, et Keskerakonna positsioon valitsuspartnerina nõrgeneb veelgi võrreldes praegusega, mis, kus ta niigi on, no ütleme nii, et see ei ole võrdsete partnerus, ilmselgelt on Keskerakond on nõrgem, väiksem partner, aga sel juhul Keskerakonna sõna võimaluse õigus koalitsioonis väheneb veelgi ja see tegelikult muidugi koalitsiooni tervisele, ma arvan, hakkab mõju avaldama jällegi päris kiiresti. See tähendab seda, et ütleme nii, et noh, Keskerakond solvub ära. Tõsi, tal ei ole alternatiivset koalitsiooni.
No päris sellist asja, ma ka ei usu, et kui Isamaas nüüd juht vahetub, et Seedri asemel Perling valitakse 20. juunil oli ja vis valimine, et sellega nüüd poliitiline maastik Eestis täielikult muutuks. Üks asi on
tasakaalupunkt
võib olla veidikene. Üks asi on siin näiteks kas või selline puht tehniline asi, et Riigikogus ei muutu Isamaal sellisel juhul mitte midagi, sest Perling ei ole valimistel kandideerinud, ega ta ei ole Riigikogu liige. Nüüd samas jätta nüüd ütleme Isamaa fraktsioon eesotsas võib-olla Seederiga Riigikogus peaaegu, et erakonnas opositsiooni, kellel on hääled Riigikogus, et see mõjub erakonnale veel enne kohalike valimisi veel hullemini.
Ja partei võib jääda ilma fraktsioonita.
Partei võib jääda ilma, no kas
või
ilma fraktsioonita, vaid osad inimesed lihtsalt hakkavad, istuvad mujale, kui nii-öelda aknalla, kui fraktsiooni enamus ja sellist asja enne olulisi valimisi ei saa ükski tõsine erakond lubada, et neil on isegi suur risk juba korraldada juhi valimised nii vähe enne kahte olulisi valimisi riigis, et presidendi ja kohalikud valimised. Nii et nad on isegi, kuigi neil on see sunnitud valimine, sest seda nõuavad mõlemad pooled ja neil on ka see kaheaastane termin juba täis saanud, et Isamaa on äärmiselt suure riski ees, aga ma ei näe sellest suurt, väga suurt probleemi selles vahetuses peale Isamaa enda, ütleme ka praegu selle koalitsioonile lihtsalt võib-olla sõbralike hääli võib jääda vähemaks, kuna erakond on jälle lõhenemas.
Nii, aga oletame, et parempoolsed võtavad Isamaas liidri koha. Võimalik. Sel juhul ütleme nii, et Isamaas võib tulla loomulikult käärimist ja sellega noh, mingi osa võib ka sealt lahkuda. Aga mis Isamaa selgelt aktiiva poolele sel juhul tekib, on uued sponsorid. me oleme näinud siin viimase aasta jooksul, selle aasta alguses tegelikult, kus on Eesti, ütleme siis, juhtivad IT-ettevõtted grupina toetanud Isama parempoolseid ja Eesti 200. Eesti 200 peab ennast veel valimistel näitama ja peab veel parlamenti jõudma, aga sel juhul tekib, kui parempoolselt on seal saanud kontrolli, tekib tegelikult riigi kokku esimest korda partei, kus IT-ettevõtete rühmitus, grupeering on tegelikult ametlikult või avalikult ühe erakonna taga.
Nii see on. Kui me vaatame siin, noh, meedia ju on Perlingu juba ära valinud, on ju. Ja siin meedia ka väga huvitavalt kajastab neid annetusi, mis on täiesti poliitiliselt, eks ole, motiveerimata, nii sama inimesed tahavad head teha, mida ei ole ju klassikaliste ärimeeste puhul, et on see ehitusettevõtja või meediaettevõtja või kes iganes teeb annetuse, eks ole, siis on kohe mingisugune poleemika, seal otsitakse, mis on selle tagamaad, aga kui teeb IT-ettevõtja, siis see on selline sõbralik raha, tema ei taha ju midagi, eks ole, et ega tema ühtegi seadus ka tegelikuses ei taha. Et, ja ütleme niimoodi, et meil on ka ju Isamas üks vanakooli võib-olla IT-ettevõtja Tõnis Palts, eks ole, keda on hakatud süüdistama siin selles, et temalt tahab IT-ettevõtjatele kaikaid kodaratesse loopida, noh, mis on ju tegelikuses ka täiesti absurdne, et seda kirjutas, kui ma õigesti mäletan, mai keskpaigas päevale ajakirjanik Lennart Käämer, aga ta ise vist, noh, tundub, et ta Tõnis Paltsi taustast väga palju ei tea, et Tõnis Palts ju ka Tallinna linnapea olles tegelikuses tegeles nende IT-teemadega üsna palju ja tema oli kui muuses ka see inimene, kes promos Wi-Fit ja seda niimoodi, et käis ajakirjanduses välja, et tema kasutab ainult neid kohvikuid lõunapausiks, kus on Wi-Fi, sellepärast, et ta saab tegeleda siis seal tööasjadega. Ja iduoligarh ja tegelikuses on ju täiesti uus trend. Kui me vaatame, siin on Levila, mis teeb väga kvaliteetset produktsiooni. Nemad on nii-öelda selle idu ärimeeste rahastatud. Ja Genius on väga selgelt sellise IT-taustaga inimeste poolt mõjutatud. Kuigi ka Genius meid alustas ju tegelikuses rohkem sellise õhinapõhise väljaandena, et seal ei olnud niivõrd väga, tundub, et nad alguses ei teinud niivõrd väga äri või tahtsid teha lihtsalt mingisugust ägedat asja. Ja kui siin nüüd tagasi tulla, siis tõesti me hakkame nägema üha enam seda, et IT-ettevõtjad hakkavad meie poliitilisel maastikul mängima üsna suurt rolli. Seda ilma selleta, kui Perling ära ei peetaks valima. Et ma arvan, et me hakkame nägema, kuidas saavad annetusi sotsid, mis on võib-olla selline üsna lühinägelik, sellepärast, et sotsid esinumber siin Tallinnas Raimond Kaljulaid ju on väga kriitiline igasuguste platformide suhtes ja noh, see oleks selles mõttes nagu lühinägelik samm. Aga seda rahastamist me hakkame nägema. Me nägeme, kuidas nad mõjutavad meediat, poliitikat. Ma ei ütle, et see oleks halb, aga ma tahaks näha seda, et meedia kuidagi vaataks seda kriitilisemalt, et mitte niivõrd, et nii-öelda see ei ole ju roosa manna, eks ole, et IT-ettevõtjatel on ka oma huvid ja nad tahavad ka endale sobivaid seaduseid. Et, noh, see ei ole halb, aga lihtsalt meide poolt võiks olla sellist ausamat sisse vaadata.
Aga miks need IT-suured hiiud Eestis siis ise ei taha nagu, et neid seostataks poliitiliste jõududega, et seda enam veelgi, kes on praegu noh, suhteliselt oppositsioonis, et siis parempoolsed või Eesti 200, et mis selle põhjuseks on? Kas see võib olla, et nad tõesti sümpatiseerivad Eesti 200 või on need mingid sidemed, säilinud nendega, et, et miks nad ei taha siis, et neid nagu seostatakse et ja nad teevad siis ka erinevatele nendele erakondadele seda annetust. Et...
No ütleme siis selle IT ükssarvikute klubi sisuliselt annetuse taga parempoolsetele eelkõige ma ei näe mitte midagi muud kui soovi isamaad lõhkuda. Raha anti selgelt sellele poolele, kes isamaad...
See on ikka siis poliitilise eesmärgiga.
Nüüd, miks nad seda teevad? Ma ise arvan, et nad tegelikult puhastavad teed oma tegelikule parteile, oma tegelikule nii-öelda pailapsele. See on Eesti 200. Kui te vaatate Eesti 200 loomise käiku, kõik see algas ju sisuselt Nortali baasil, loete programmi, seal on nagu järjest ütleme, firma huvid sisse kirjutatud, siis see on IT-partei. Aga loomulikult Eesti 200 on jalu sees isama ja eks neid muidugi segab reform. Aga et see toetus parempoolsetel oli üheselt suunatud ja sihitud isama lõhkumise eesmärgile.
Ja selles mõttes see Nortali, Priit Alamäe rahastatud partei Eesti 200. Tegelikult see on ju väga aus, eks ole, et inimesel on endal poliitilised visioonid, ta paneb sinna raha, ta ei varja mitte midagi, eks ole, et see ei ole selles mõttes selline annetus nagu tehti parempoolsetel, et nüüd meil mingi heas südamest annetus.
No ka see annetus oli avalik siiski. Ja. Ütleme, see oli deklareeritud annetus.
Ja, no annetused on nii või naa avalikud, sest kord kvartalis peavad erakonnad esitama erakondade rahastamise järelevalve komisjonile oma aruanded, et nad ei oleks sellest pääsenud, et nad võib-olla ka teadsid, et nende nimed tulevad avalikuks ja tekib hulk küsimusi pigem siis rääkida ise enne ära, et nad tegid sellised annetused ja võib-olla siis natukene ka oma eesmärke paljastada.
No, ma selles mõttes Taneliga väga nõus, et see, et uus ettevõtlusvaldkond, suhteliselt uus ettevõtlusvaldkond tuleb poliitikasse ja ka meediasse oma rahaga. Ja mingis osas on vähemalt siis see tegevus ka nähtav. Ei ole päris kindlad, ei saa olla, et kogu nende ütleme, toetus on nähtav, aga vähemalt siis Levila puhul kindlasti ja nüüd ka parempoolsete. Ja Eesti 200 toetuse puhul on see deklareeritud, et see on kahtlemata positiivne. Ega teistel ei olegi, see on ju alati niimoodi olnud, et parteid on ikkagi siis esindanud ühiskonnas tekivaid uusi huvigruppe, uusi jõude ja üks arvikult kahtlemata on siis nüüd siis see järgmine uus jõud, kes igal juhul oma osakaalu lisaks siis ettevõtlusvaldkonnale hakkab kasvatama nii poliitikas kui meedias. Et seda, veelkord, see on loomulik asjade käik. See, mis seal on imelik, on see, et selle juures nad just nimelt väidavad, siin oli näiteks, oli sellest rääkis Tõnu Runnel, üks ka siis asutajate klubi liige, et need ükssarvikud, need, kes on Reinorust läbi käinud, et nendel Eestis mingit reaalseid poliitilisi huve ei ole, et nende huvid on globaalsed, see on nagu täielik jama jutt. Et nende huvid on vägagi maised, vägagi ka Eestist lähtuvad ja see on ka see põhjus, miks tegelikult Eesti poliitikasse ja ka meediasse tulevad. Neil ei oleks muidu põhjust siin üldse seigelda.
Ja see on selline natukene kahepalgeline, et kui me vaatame Suurbritanniat, eks ole, siis täiesti normaalne, eks ole. Meedia väljaannetel ärimeestel on oma poliitilised eelistused, kõik teavad neid, kõik teavad, kes millisele parteile annetab, meil teavad ka, aga keegi ei tee sellest saladust, et meil on poliitilised ambitsioonid ja see ongi nagu normaalne demokraatiku ühiskonna osa, et ei pea siin pugema mingisuguste veidrate selgituste taha.
No, ja muidugi tegelikult nüüd poliitikute rahastamine ka Suurbritannias ikkagi on selline pidev skandaalide allikas, mis siin oli viimati, oli Boris Johnsonile maksti isiklike kulude eest ja nii edasi ja kui need asjad välja tulevad, et siis seda pahandust on palju, kuigi Boris Johnson istub ametis edasi, et ütleme nii, et see ka ei tapa alati.
Ja. Kuigi temal oli vist rohkem kuskil kõrvale fondil, eks ole.
Jah, aga ikkagi, ta oli nii-öelda ärijuvidega tuestatud ja seotud ja see ei tapnud teda ametis. Aga nüüd, kui siis maailmas laiemalt levivatest suurematest skandaalidest rääkida, siis see kahtlemata on luureskandaal. Et see, mis tuli nüüd sellel pühapäeval välja, et Taani on abistanud USA, NSA, siis USA rahvusliku julgeoleku teenistust, abistanud Euroopa riikide juhtpoliitikute järele luuramisel, selle juures kasutades siis tehnilisi vahendeid kuulates pealt või aidates pealt kuulamisseadmeid paigaldada kaablitele, interneti kaablitele, mis lähevad Taani juurest kas lähedalt või ka Taanist läbi. Et pealt kuulatavateks olid siis Saksa nii valitsevad kui ka oppositsiooni juhtpoliitikud Prantsusmaalt, samamoodi ka Rootsist ja Norrast. Et see asi, noh, ütleme nii, et põhimõtteliselt ju on teada ja see esimene skandaal oli Snowdeni leketega väljatulekul juba aastaid tagasi, aga nüüd ikkagi, et Taani sõjaväluure oli sellega otseselt seotud, et see kahtlemata, noh, ütleme nii, et ei saa rahuldada Euroopa riike. Ja mis nüüd minu jaoks võib-olla seal võib-olla veel huvitavam on see, et vähemalt praeguse meediakajastuse järgi jääb mulje, et Taani sõjaväluure on tegutsenud väljaspool oma riigi poliitilise võimukontrolli. Vähemalt on Taani kaitseminister avaldanud ütleme siis teravat hukkamõistu või ütleme no, sügavat rahulolematust olukorraga sellega mitte võttes omaks seda teadmist.
Taani võim või juhtiv võim noogutaks ainult pead ja ütleks jaa, et me kõik selle teadsime, sanktsioneerisime ja ei ole siin mõtet nagu meile küsimusi esitada, et see tundub veelgi pentsikum kui nad eitaksid praegu, et ükskõik missugusest, no jut käib ikkagi 5-6 aastat tagasi aset leidnud luuramisest.
2012 kuni 14.
Jah, ma loodan, et see ei puuduta no, praegust või viimast aastat ikkagi. Et,
ka selles ei saa keegi kindel olla.
Luuremaailmas ei saa keegi milleski kunagi kindel olla, et ja veel eriti põhjendustes, et miks seda tehti, et aga jah, et selles suhtes on muidugi ja samavõrd kui Taani eitab praegu vähemalt oma juhtpoliitikute tasemel, küsivad jälle nii Prantsusmaa president kui Saksamaa kantsler küsivad, aga miks te seda ikka tegite, et aga ka see ei pruugi olla selles mõttes väga, väga tõsine, sest noh, üldiselt sellised seosed olid juba paar või mitu aastat tagasi. See uudis tegelikult juba ilmsiks tuli, et nüüd on lihtsalt meedia nagu koos avaldanud uusi andmeid, et Taani seal luureorganisatsioon selliste sidemetega nagu NSA-ga otse tegeles, nii ühe kui teise poole põhjendused on praegu võivad ka osa sellisest luuremängust olla, et natukene näitlemise moodi, et võib-olla vahepeal ma arvan, et vahepeal on luureametkonnad omavahel vabandanud ja viisakussõnu vahetanud ja võib-olla isegi öelnud, et enam me nii ei tee, et mis ei tähenda, et teistmoodi kuidagi ei tehta. Aga no, loomulikult poliitikud peavad eitama ja nõudma partnerriigilt, et palun mulle selgitusi.
Aga et poliitikute eitamine muidugi viib ju järgmise, noh, ikkagi mõtlakse sama ebamugava järelduse, nii et luureteenistused tegutsevad väljaspool poliitikute kontrolli. Mm-hmm. Et see ei ole mitte tepsi, mitte soodne järeldus.
Ei ole. Paradoksaalne on see, et luuratakse ju meie oma liitlaste järel, et kuidas siis peaks olema NATO's üksteise vastu usaldus, kui me üksteise järel luurame, et see kahtlemata lõhub NATO ühtsust, ma arvan, et pikemas perspektiivis, et isegi kui me matame selle teema praeguseks maha, et lepime ilusest ära, siis kui tekivad mingisugused nii-öelda erimeelsused, siis võetakse see teema uuesti lauda ja hakatakse näpuga näitama, vaata, mis teie tegite ja sellega on antud Saksamaale väga hea võimalus, eks ole, kui siin, noh, me teame, et Saksamaa ju ei ole väga aldis panustama kaitsekuludesse, et ilmselt sellest tekivad ka tulevikus mingisugused erimeelsused ja see on Saksamaal ideaalne öelda, et aga noh, näete, et meil ei ole teie vastu usaldust, et miks me peaksime?
See huvitav põhjendus oli Prantsusmaal selle kohta, et või see formuleering oli selline, et liitlaste järgi luuramine on väga paha, aga täiesti vastuvõetamatu on see, kui luuratakse Euroopa liitlaste järgi. Et no see oli veel viide, et no, NATO küll, aga et Euroopa Liidu sees käib selline liitlaste vahel selline nuhkimine, et see on nagu väga halb. Nüüd mis Saksamaasse puutub, siis see oli Vene. Üldiselt on tähelepanuväärselt vaikne olnud Venema reaktsioon Venema meedias, mis ma olen peal lugenud. Aga siis oli mingi väliskomissioni liige Tuumas, kes siis kirjeldas juhtunud just nimelt Saksamaa rahulolematusega Ameerika, ütleme siis sellise noh, ütleme siis liiniga Nord Streami suhtes ja üldse ütleme siis sellise ekspansiivse liiniga, et see oli Saksamaa kättemaks ameeriklastele. See tuli, noh, seal oli kõdes konsortsiumis oli ka Saksa leht, vist oli Süddeutsche Zeitung, aga ühesõnaga, et see oli nii-öelda Venema interpretatsioonis. Veel kord, Venema on väga vaiknealt selles olukorras ja no, loomulikult siin ütleme, see käärib nii samagi ja ma arvan, et võtavad lihtsalt sompust selle peale, aga ütleme see interpretatsioon, et see oli nagu Saksamaa noh, nii-öelda tagasi löök ameerikaste vastu, et noh, enne huvitav. Aga nüüd huvitav on minu jaoks ka see, et kui palju on siis selle konkreetse luure skandaali ajal või järel puhkenud kõik võimalike muid luure teemasid, mida on see ajakirjandusse tulnud. Ja et ma, kui ma isegi Eesti, mujal ka, aga kui ma isegi Eesti ajakirjanduses vaatan, siis eile oli Rahvusringhäälingus oli Harri Tiido tausta jutud. Harri Tiido annab ülevaate Soome sõjaväe luure aastaraamatust. Alustab seda ülevaadet sisuliselt siis lausega, et ega midagi huvitavat seal ei ole. Nii, aga noh, terve kommentaar nagu räägib sellest, räägib Harri Tiido, kes aastatel, just viimelt needel aastatel, kui Taanit luuramises süüdistatakse, just needel aastatel esindas Eesti Vabariiki Brüsselis just julgeoleku küsimustes. See oli tema valdkond. Ja kui see skandaal on puhkenud, siis tuleb ta rahvusringhäälingusse ja räägib Soome luureraportist, milles ta ise ütleb, et midagi huvitavat ei ole. Ajab tähelepanu mujale. Samamoodi ma vaatan täna Eesti Ekspressis pikk intervju Kristo Kvosteviga Bellingcati, kes ta siis iganes funktsionäär, aktivist. Ja intervju teinud Hans Haluik isiklikult koos Mikk Saluga. Ja noh, ütleme siis, noh, ma arvan, enamiku lugejaid vaevas küsimus, pikk intervju, et miks see intervju on tehtud peale selle, et see on ka luure teema jällegi, nii-öelda ka muu luure teema, aga see vastus tuleb sealt kuskilt viimasest küsimusest, kui siis selgub, et tulemas on venelaste poolt lugu sellest, kuidas Kvostev ja Luik on oma vahel seotud siis Ameerika luurega. Et ühesõnaga, et oli selline nii-öelda ennetav löök tehtud. Aga veel kord, aga see langeb nüüd ka jällegi sellesse, ka sellesse konteksti, kus noh, ühesõnaga paremal vasakul ees ja taga mingi luurevärk käib ja lõpuks noh, ütleme, see ongi see eesmärk sellel kommunikatsioonil, et siis see ära lahustada ja lõpuks ei saa enam keegi õieti aru, et kus see kesleb keda ja ütle seda.
Jah, et siin Eesti meedias ka selle luureskandaalist, mis Taani ja USA ja Saksama tellel on käimas, et noh, ei ole ju väga palju, on vahendatud välisagentuuride tekste, aga et kas ka meie oleksime saanud seal midagi teha või kas või sa tõid välja selle, et Harri Tiido oli sellel ajal Brüsselis julgeoleku valdkonna peal, et see on ju jäänud järjekordselt tähelepanuta, et siin on neid aspekte küllalt, mida saavad tulevikus erinevad meediaeksperdid vaadata ja kes on kuidas teemat summutanud.
Nii, aga meie aeg on selleks korraks jälle ära räägitud. Aitäh meid vaatamast, kuulamast, aitäh Tanel ja Aivar ja ehk kohtume nädala pärast jälle.
Nägemist.
Nägemist.